Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da i ovo aprilsko jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away.
Košarkaškom treneru Bogdanu Tanjeviću dodijeljena je državna nagrada za sport za 2017. godinu. Tanjević je nagradu dobio za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport inače je najviše priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta. O nagradi, ali i sportu, Bosni, odlasku mladih talentovanih igrača, te sjećanjima na neke od najboljih igrača u narednim minutama razgovaramo sa Bogdanom Tanjevićem. Gospodine Tanjeviću, koliko vam znači ovo priznanje?
Pa eto, ja mislim da su ovi današnji rukovodioci iz Ministarstva civilnog društva meni nadoknali nešto što sam trebao da dobijem u ona vremena. Bio sam priložen za 27. julsku, tad je ta bila najveća državna nagrada. Ona je imala malo i širi pojam, ovo je za nagrada za sport, ona je bila opšte, jeli, kao ga kažemo, jača. Što se dešavalo gdje 82. Naravno da mi znači. Ima tu, jeli, i melanholije, znači došao si blizu kraju, jeli, kad ti počnu nagradama te vrste, ali istovremeno je zadovoljstvo, naravno, to nekako čovjek ugodi.
Prilikom uručivanja nagrade spomenuli ste nebrigu države za sportiste koji okončaju karijeru. Kako država ne brine dovoljno za njih? Koliki je to problem?
Ba dobro, nisam ja mislio da kritikujem, ja znam u kakvim situacijama su administracije ovih država novih i nije lako, ali mislim da bi se za nekoliko tih, ako ništa, najistorenijih sportista koji su postavili i za ovu i za onu staru veliku zemlju rezultate svjetske, da bi se moralo naći, to nije velika suma, to je jako mala suma, da se na neki način pokrije njihova sad već druga faza života, da mogu da iziđu na kafu recimo i da plate stan. To su u ovim drugim krajevima već dosta dobro riješili. U Srbiji to su neke penzije od vrijednosti u dinarima od 1000 eura, u Sloveniji je čak i više. Dobro, Slovenija inače ima više plate standarde, u Hrvatskoj mislim da je nešto između Slovenije i Srbije. U Crnoj Gori je to dosta dobro riješeno i postoje te penzije zaslužnim sportistima.
Nakon što ste košarkašku reprezentaciju Crne Gore doveli među 16 najboljih u Europi, oprostili ste se od aktivnog trenerskog života. Nedostaje li vam košarka?
Ma meni nedostaje trening, nedostaje mi igrač. To bi volio i sad sam ja tamo u ovoj novoj funkciji u Italijanskoj košarkaškoj federaciji, nekakvog direktora svih selekcija, jeli, muških i ženskih.
Rođeni ste u Pljevljima. Veliki dio života proveli ste u Italiji, ali vas se najviše vezuje za Sarajevo. Tu je počela vaša košarkaška priča, jedna zasigurno od najljepših koje su napisane u bogatoj istoriji loptanja pod obručima. Šta mislite o današnjem košarkaškom klubu Bosna?
Ma, Bosna je, mislim, jedna tema neprebolna. Tu su u zadnjih 20 godina usponi i padovi. Naravno da mislim da nije dobra situacija, svaki put kad se digne malo entuzijazama opet se padne dole, ali to je sve problem novca, banalni problem novca. Ne može se bez novca ništa raditi, jer Bosna nema sreću da je državni projekat, državni klub, to se na neki način može kazati za budućnost, za Crvenu zvijezdu, pa i za Olimpiju. Nekad je to bila Cibona u Zagrebu, jel? Gdje se na neki način s državnim finansiranjem održavao određen kvalitet. Bosna je u situaciji u kojoj nema tu poziciju i onda je ovisna o tim nekim, ne zna se nikakvim izvorima sredstava da bi se preživilo samo. Ja.
Boli li vas stanje u kojem se klub danas nalazi?
Mene to naravno boli, ali ima tu mnogo ozbiljnijih problema. Mislim, kad bi bili svi problemi kao što su u sportu, na teritoriji ovih novih država nastali od raspada Jugoslavije, to bi bilo slatka tema. Kod ima ozbiljnijeg problema, to je pitanje zaposlenosti, plata. Ljudi treba da imaju nekako pristojan ili polupristojan život, familijalni, da idu na posao, podižu djecu, da ide, pa da onda se bave ovim što je da s radošću odlaze na neku utakmicu nekog sportskog takmičenja, bilo kojeg, ne samo košarka.
Kako ocjenjujete regionalnu ABA ligu? Kakva se košarka igra danas? Koliko se razlikuje od one koju ste vi baštinili?
Jer u to vrijeme su svi najbolji igrači bili ovdje s nama. Nisu odlazili u inostranstvo sa 18 ili 15 ili 16 ili 14 čak godina. Bilo je to takmičenje naših igrača protiv tamo kolega na druge strane. Izuzetan talent igrača. Danas je to ipak drukčije kao što i u Italiji. Nažalost, timovi su obojeni drugom bojom. To su stranci. Ja u Italiji zagovaram da klubovi se oslanjaju na nukleus igrača, jel, kućnih, i da onda stranci samo dovode da popunjavaju pozicije ili probleme u igri koje treba da ali da budu nosioci vode, ne nosioci programa, jel. Ja to zovem bojom kluba, igrači koji su ponikli u klubu ili koji su, jel, domaći sa naših terena. Dakle, smatram da ne mogu se postići dobri ili veliki rezultati bez te boje koju čine igrači doma.
Kako zadržati mlade talentovane igrače?
Teško, već i zbog toga što se veliki evropski klubovi odvode igrače na 14 već godina. Na 13, evo, mali Dončić je otišao u Real Madrid sa 13 godina iz jedne mnogo bolje ekonomske situacije i jedne sigurnije države Slovenije je našao da je tamo još bolje, jel? to je teško, mi se tu ne možemo odbraniti od toga. Čim ovdje se ispili talentovan igrač, to su već 3, 4, 5 klubova, naravno postoje agenti koji se tu mešetare, traže za sebe, ne traže kako da pomognu klubu, nego kako sebi da pomognu i ostalo. Roditelji su najčešće u ekonomskoj situaciji koja nije briljantna i naravno neko im uzme dijete na školovanje obećavajući da od njih napraviti milionera. Hajde se ti sad odbranite od toga. Ja bi vjerovatno.
Putovali ste poslom širom Europe, gdje ste radili u Italiji, Francuskoj, Turskoj, gdje ste se najljepše osjećali?
Ja imam odličan talenat prilagođavanja sredini, stvaranju novih prijateljstava. Tako da se ja osjećam jako dobro na... Evo sad sam već 31 godinu u Trstu. Između 2004. i 2013. sam živio stabilno u Istanbulu, jel? I ne mogu nam da ne volim Istanbul, strašno volim Istanbul. Ali volim i Trst. Volim i Kazetu gdje sam bio 4 godine. Volim Lyon gdje sam bio godinu dana. Limoges. Ali u Trstu sam najviše proveo vremena i tu nam je, jeli, dom ili kućište. Tu oko mene su i djeca. I... Sarajevo, naravno, je izvan konkurencije. Izvan konkurencije. Jer ovdje sam najviše na svom. Najviše na svom, jel? Najviše sati mogu da držim govore ovako sad, jel? I da nađem istomišljenike, jel? Najviše istomišljenika nađem ovdje. Jako sam se dobro osjećao i ove periode koje sam bio u Podgorici. Jako sam volio Beograd. 6 godina sam onih nekih ključnih proveo od 18 do 24, jel? Naučio sam ga nogama, jel? Svuda sam se dobro osjećao. Uvijek mi je falo ono drugo tamo. I sad kad sam ovdje, fali mi Trst, jel? Fali mi ovo, jel?
Plejada igrača je prošla, da tako kažem, kroz vaše prste. Možete li izdvojiti neke koji su na vas ostavili najveći dojam?
Dobro, neću sad prečerivati. Prvi su odgovori uvijek oni najdrži srcu, jeli, koji su, jeli, moj najdrži klub, kako god ogrem, najdrži dio života je vezan za košarkaški klub Bosna, dakle, Mirza Delbaš. Sad imam, nažalost, imam i Sabita Hadžića tu odmao, pa onda Dino Bilalović, ostalo, pa ne govorim svi oni koji su nam donijeli rezultat, Radovanović, Farejić, Đogić, Krvavac. Mislim, to je najljepši dio mog, ne samo ovoga trenerskog života, nego i života, najbolje godine života, ljubav, djeca koja rastu tu, sve još izgledalo fantastično, daleko ovo problemi koje i danas čovjek vidi, to je približavanje kraju, jel? Sve je bio puni optimizam, jel? Svake godine je bio neki korak naprijed u rastu, jako smo se voljeli, jer najvažnije od svega, koliko se voliš nekim, jel? Mi smo se jako voljeli svi. Nismo imali u pameti događaje iz 90. godina, u pameti. Koliko god sam ovako vrlo, mislim, talentovan da predviđam budućnost, to nisam predviđao.
Šta mislite o košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine danas te selektoru Dušku Vujoševiću?
Pa ja mislim da je ovo odličan put. Po meni, s obzirom koliko se promjena desilo tu i koliko je mladih igrača unutra i koliko je onih koji bi mogli da igraju van, koji ne igraju iz ovih ili iz onih razloga, da je to do sada jedan izvanredan rezultat. Ali mislim da je u svakom slučaju u dobrim rukama taj program, jer je Duško jedan izvanredan trener i jako drag čovjek koga igrači odmah zavole, jer on voli igrače i oni to osjete pa ga zavole i vjerovatno iz tog njegovog odnosa ima odličan sa Mensom Bajramovićem, odličan su par, njih dvojica. Isto ljudski su vrlo bliski po načinu mišljenja, što je vrlo bitno, jel? Da je nije nemoguće čak i plasman, a grupa je ekstremno teška. Bio bi veliki rezultat kad bi se prošlo u drugu grupu.
Bili ste selektor 3 države. Jugoslavije sa kojom ste osvojili srebro, Italije sa kojom ste bili evropski prvak, te drugi u svijetu sa Turskom. Sa klubovima ste osvajali sve što se može. Koji vam je uspjeh najdraži?
Pa ne mogu, a to je tako teško. Svaki komad života je to, jeli. Jedna ogromna ljubav za tu grupu ljudi s kojim sam radio, te igrače. Ja to, da kažem, ovo je draže nego ovo, Boga mi nema. Boga mi nema. Samo su lijepe uspomene, jel, to su ono što se slaže, od čega se živi. Sa sve, mislim, zaboravlja gro stvari, najveći broj. Ali neki fleševi mali iz tih jako lijepih ljudskih odnosa koje sam imao sreće da imam uvijek sa igračima su ono što mi daje, kažem, mir u srcu.
Gospodine Tanjeviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala.
Love is life, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game. You can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm going. Now there was a time,
love was low in my mind.
Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA je uspješno lansirala svemirski teleskop TESS iz Cape Canaverala na Floridi. TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, je u svemir lansiran na raketi Falcon 9, čiji je prvi dio uspješno sletio nazad na plutajuću platformu u Atlantskom okeanu, a cilj misije je potraga za novim egzoplanetama. Za razliku od Keplera, koji je lansiran u svemir 2009. godine i do sada je otkrio blizu 2650 novih planeta, TESS će biti u mogućnosti pretraživati mnogo veći dio svemira. Najmanje 20.000 novih egzoplaneta ćemo moći studirati tokom narednih 15 godina misije. TESS, koji će kružiti oko Zemlje na prosječne udaljenosti od 240.000 km, posjeduje 4 kamere koje će mapirati svemir u segmentima, a svaki će posmatrati 27 dana prije nego pređe na sljedeću regiju. Nakon što TESS, koji zovu i lovac na planete, pronađe nama zanimljivu egzoplanetu za koju se smatra da bi na njoj mogli postojati uslovi za život, detaljnije će moći istražiti svemirski teleskop James Webb, koji će biti lansiran 2020. Britanski naučnici su uspjeli poboljšati prirodni enzim koji može razložiti plastiku. PET je čvrsta plastika koja se obično koristi u proizvodnji flaša, za koje je potrebno nekoliko stotina godina da se razlože u prirodi. Modificirani enzim, poznat kao PETase, može početi razlagati isti materijal za svega nekoliko dana. Ovaj bi enzim mogao predstavljati revoluciju u procesu reciklaže te omogućiti efikasnije ponovno korištenje plastike. Enzim je prvobitno otkriven u Japanu, a stvara ga bakterija koja jede PET. to je Ideonella sakainesis bakterija koja koristi plastiku kao svoj najveći izvor energije. Naučnici su još prije 2 godine saopštili da su pronašli bakteriju koja je živjela u sedimentima na lokaciji za reciklažu u lučkom gradu Sakaju. PET je u posljednjih 50 godina prisutan u ogromnim količinama, tako da to nije veliki period za bakteriju da evoluira i jede nešto što je proizveo čovjek, izjavio profesor John McGeehan, koji učestvuje u aktuelnom istraživanju. Evo koje podatke odmah trebate obrisati sa vašeg Facebook profila. Većina ljudi je svjesna kako Facebook, ali i ostale društvene mreže, narušavaju njihovu privatnost. Nakon skandala sa Cambridge Analyticsom, u kojem su od 87 miliona Facebook korisnika širom svijeta prikupljeni lični podaci, te još više izazvalo sumnju i strah ljudi od nezaštićenosti na društvenim mrežama. Ukoliko i dalje želite imati račun na Facebooku, evo podataka koje biste trebali odmah obrisati iz informacija koje se nalaze na vašem profilu. Ne postavljajte datum vašeg rođendana. To će omogućiti drugim korisnicima ili hakerima da pristupe vašim ličnim podacima ili čak bankovnom računu. Ne objavljujte broj telefona. Ukoliko dopustite da vaši prijatelji na Facebooku znaju vaš broj telefona, time je direktno ugrožena vaša privatnost i tako ste izloženi brojnim malverzacijama. Ne postavljajte dječje fotografije. Također stručnjaci preporučuju da ne iznosite podatke o školi koju pohađa vaše dijete, ne objavljujete vaše lokacije, kontrolišete koje objave može vidjeti vaš menadžer, odnosno direktor, ne objavljujte vrijeme i mjesto putovanja, ne objavljujte podatke kreditnih kartica i ne postavljajte fotografije putnih karata. Naučnici otkrili novu morsku struju na obali Madagaskara. Novo otkriće pomoći će boljem razumijevanju i predviđanju klimatskih promjena, tvrde naučnici. Novo otkrivena struja dobila je naziv Jugozapadna madagaskarska obalna struja. U pitanju je topla struja koja prema procjenama ima dubinu od 300 metara i širinu manju od 100 km. To je čini vrlo malom u poređenju sa strujama kao što su Antarktička, Cirkumpolarna i Tihookean. Do otkrića je došlo sasvim slučajno. Naime, grupa francuskih i južnoafričkih istraživača posmatrala je dio okeana između Mozambika i Madagaskara, poznat kao Mozambički kanal. Primijetili su da se kretanje vode koja dolazi u kanal ne može objasniti sa dosad poznatim strujanjima u tom području, pa su proučavali satelitske snimke i došli tako do ovog otkrića. Jugozapadnu madagaskarsku struju pokreće snaga vjetrova s juga i zbog njenog uticaja južni dio obale Madagaskara obiluje biljnim i životinjskim vrstama. Dok mnoge mumije iz Egipta uglavnom izgledaju isto, jedna je dosta namučila naučnike. Vrišteća mumija dugo je zbunjivala naučnike, a oni sada smatraju da konačno imaju odgovor zašto mumija izgleda tako, tačnije, kao da je vrištala u momentu smrti. Zahi Havas Alahram rekao je da su DNK testovi dokazali teoriju da mumija zapravo je princ Pentevere, koji je osuđen na smrt i vjerovatno obješen zbog uloge u ubistvu svog oca Remzesa III, koji je vladao u 12. vijeku prije nove ere. Mumija je bila prekrivena ovčijom kožom. U duhu starog Egipta, prekriti nekoga ovčijom kožom znači da nije bio čist, odnosno da je uradio nešto loše u svom životu. Mumija je nedavno izložena u Egipatskom muzeju u Kairu kao dio posebne izložbe koja prikazuje dijelove kolekcija koje ranije nisu viđeni. Najmanje 20.000 posjetilaca vidjelo je vrišteću mumiju za samo 7 dana.
Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised. Snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cars and glass, so don't be tossing your stones loud. You must have been.
nastavku emisije ćemo o nauci, sada onoj koju razvijaju bosansko-hercegovački profesori. U jednom od najpoznatijih svjetskih naučnih časopisa Journal of Biomedical Informatics objavljen je članak akademika Envera Zeremajsa Univerziteta u Tuzli za procjenu naučne aktivnosti istraživača. Zajedno s profesorom Zeremom na izradi ovog vrlo značajnog softvera koji je već uveden na međunarodne znanstvene institute radio je i profesor dr. Suad Kunosić s kojim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Kunosiću, razvili ste zajedno s akademikom Enverom Zeremom jedan vrlo značajan softver za procjenu naučne aktivnosti istraživača, a koji će se početi primjenjivati na brojnim međunarodnim znanstvenim institutima. O kakvom je softveru riječ?
Prvo da kažem da je riječ stvari o softveru koji promoviše Zerem score, a to je novi score ili novi indeks u nauci koji se bazira na tome da stvari mjeri vrijednost naučno-istraživačkog rada. Akademik Zerem je u novembarskom izdanju jednog renoviranog časopisa Journal of Biomedical Informatics objavio svoj prvi rad u kome je etablirao Zerem score. Nakon toga priča ide u tom smjeru da je došlo do široke nekakve javne rasprave, je došlo jako puno letera na taj članak akademika Zerema koji on na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva faktički napravio. I nakon te rasprave akademik Zerem je u razgovoru sa mnom pondio ideju da mi onda to djelo pretočimo u ovaj softversko rješenje. Naime, postavlja se jedno pitanje, a to je kako ćemo računati taj Zerem score kad je riječ o jednom velikom broju radova koji treba valorizirati. Zerem score za ostalih indeksa koji se pojavljuju kao što je Hirschov H indeks koji je najpoznatiji, 10 indeks, G indeks i tako dalje. On u osim toga što uzima najbitnije parametre kao što je impact faktor ili impact odjeka nekog časopisa ili žurnala, valorizira i broj citata koji donosi taj članak, kao broj citata i vrijednost žurnala, odnosno broj citata koji dobiva žurnal za tu godinu.
Koliko sam shvatila, kroz taj softver moguće je ocijeniti vrijednost autora, odnosno znanstvenika.
Naime, riječ o tome da mi danas imamo situaciju u kojima imamo izuzetno veliki broj autora na radovima, radi cjelokupne grupe po 50-60 istraživača, a negdje tu rade 2 ili 3 autora, 4 ili 5 ili tako dalje. Svako tu ima neki svoj doprinos, u to ne treba ulaziti, ali treba to znati valorizirati, odnosno izmjeriti kolika je vrijednost naučnog doprinosa svakog od tih radova.
Zanimljivo je da je profesor, odnosno akademik Zerem, na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli napravio način valorizacije kandidata koji mogu pristupiti doktorskom studiju.
Danas imamo situaciju da imamo nevalorizaciju na tržištu faktički nauke i mi bi htjeli da promovišemo jednu novu stvar, a to je da pomognemo faktički valorizaciji naučnika i na našem univerzitetu. Krajnji cilj je u stvari da se malo izjednači tržište i u Bosni i Hercegovini, u regiji, na međunarodnoj sceni to puno lakše nego ovdje.
I još na kraju da mi prokomentirate. Što mislite, hoće li primjena ovog softvera za procjenu naučne aktivnosti istraživača neke razočarati budući da je mnogo oko nas lažiranih doktorskih disertacija i istraživanja?
Naša intencija nije išla u tom smjeru. Mi smo u jednom trenutku u raspravi sa recenzentima i neki ljudi su izrazili zabrinutost. Nekako, po meni je to pogrešna logika. Svi gledaju gdje su oni u toj valorizaciji. Znači, to je opći kriterij. Koliko je neko dobar ili koliko je neko loš, ne možemo reći loš, koliko je neko manje dobar, to zavisi od njega. Ali svako sad ima mogućnost, software je tako napravljen, u stvari kriteriji su napravljeni da i oni ljudi prije kad pogledate radove, ako je vaš rad iz 2010. godine, ima mogućnost dobiti jedan izuzetno veliki broj citata. Vi danas imate tu kompromis. Možete objaviti, publicirati rad u jačijem časopisu, dobiti puno veći broj bodova. Znači, omogućava se jednaka konkurencija za sve i ono što se kaže visibility. Ljudi ne trebaju nikad biti razočarani, jer svi mi kad se poredimo sa nekim ljudima tipa Beca možemo ostati razočarani. Mi trebamo biti ponosni da imamo komunikaciju s njima, a s druge strane svi trebamo rad da što bolje poboljšamo svoju poziciju koliko to možemo. Imperativ svih je da se malim uspjehom postiže neki veći uspjeh.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Hey! you hard head from out of W-O-M-A-N. He drilled him in Manila. It was Muhammad Ali. But he might be the greatest, but he can't go around with me, cause I'm a woman, yeah. Short or tall, thin or fat, yeah. Can't round and square, yeah. Any kind of way is where it's at, yeah. Now, shake your booty, yeah, girl, come on now. Be proud, shake your booty, yeah.
U redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Crnoj Gori. Medijska politika i sloboda govora u ovoj državi ocijenjeni su najnižom ocjenom u izvještaju Evropske komisije, a situacija u toj oblasti je okvalifikovana ozbiljnom zabrinutošću. Može li se normalizovati stanje u oblasti slobode govora? Odnosno, može li se popraviti šteta izazvana izostankom napretka u istragama nasilja protiv novinara i političkim miješanjem u rad nacionalnog javnog servisa? Odgovore potražio Srđan Janković.
Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je ocijenio da su konstatacije mogle biti i oštrije, jer i dalje postoje tendencije da se mediji stave pod političku kontrolu.
Da je Brisel konstatovao ono što je svima nama poznato, a to je da nema političke volje da se riješe napadi na novinare i imovinu medija, ali da zato ima ogromne političke volje da se mediji stave pod svoju partijsku kontrolu.
Prezentujući izvještaj Evropske komisije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav ukazao je da je negativna ocjena donijeta zbog političkog miješanja u javni servis i izostanak rezultata u istragama napada na novinare.
Freedom of expression. No progress was made.
Sloboda izražavanja u ovoj oblasti nije ostvaren napredak u periodu koji pokriva ovaj izvještaj. Nije došlo do napretka, nikakvih dešavanja zapravo nije bilo u istragama vezanim za stare slučajeve nasilja protiv novinara. Nedavna politička miješanja u rad Nacionalnog savjeta radiotelevizije Crne Gore i u Agenciju za elektronske medije su pitanja koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost.
Izostanak napretka je konstatovao i potpredsjednik vlade Zoran Pažin, koji je najavio veće angažovanje vlade Crne Gore u donošenju novih zakona o medijima i javnom servisu.
Značajan aspekt slobode medija predstavlja i pitanje održive i djelotvorne samoregulacije medija. Jedan dio odgovornosti u tom pogledu moraju da snose i sami mediji, odnosno medijska zajednica, a vlada neće žaliti ni truda, ni resursa da im u tome pomogne.
Podsjetimo, prethodnu i ovu godinu je oblast medija obilježio povratak pod političku kontrolu nacionalnog javnog servisa razrješenjem jednog dijela članova savjeta radio televizije u Skupštini Crne Gore na osnovu pokazalo se neosnovanih prijava o konfliktu interesa i izborom novih članova savjeta koji su bliski vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Izvještaj Evropske komisije nije obuhvatio nedavnu kvalifikaciju novoizabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji je tokom kampanje dio medija nazvao fašističkim, jer su provjeravali poslove njegovog sina. U međuvremenu su se dogodila dva napada na novinare. Jedan je verbalna prijetnja, a drugi napad je počinjen bombom na kuću novinara. Na pitanje da li i na koji način je moguće popraviti štetu, analitičar medija Duško Vuković kaže da sve zavisi od aktera na političkoj sceni.
zaista sam krajnje pesimistično raspoložen vezano za to, ali eto, mogu me događaj, odnosno razvoj događaja mogu me prijatno iznenaditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for men. And the words of the prophets are written on the subway walls, and tenant halls whispered the sound of silence.
Sada ćemo pričom do zapadnog susjeda. Naime, u Zagrebu je na dvije otvorene lokacije postavljena izložba plakata Tolerancija po koncepciji ilustratora Svjetskog glasa Mirka Ilića. Izložba je podsjetnik da ima mnogo više razloga za toleranciju nego netoleranciju, jer se svi u 90% podudaramo, poručio je autor Marko Ilić. Eni Zebić ima detalje.
Tolerancija na mnogo jezika i nekoliko pisama. Tolerancija kao univerzalna poruka ili kao konkretan stav. Kao u slučaju poljskog plakata sa tekstom Moje tijelo, moj izbor, gdje se reagira na val neokonzervativizma u Poljskoj, ili u slučaju plakata mađarskog autora koji prikazuje konture odrasle osobe sa djetetom, a na plakatu su nabacani pečati sa datumom kao u pasošu, gdje se reagira na nedostatak solidarnosti i tolerancije mađarskih vlasti u izbjegličkoj krizi. Izložba je do sada održana na 15 lokacija u 10 država. Autori su većinom dizajneri Svjetskog glasa, koji su na poziv zagrebačkog ilustratora i dizajnera sa njujorškom adresom Mirka Ilića napravili plakat na tu temu. Mirko Ilić za naš program pojašnjava njihov i svoj motiv.
Izuzetno važna tolerancija. Ja mislim, poziv za toleranciju je vrlo jednostavan. Niko vas, da bi bili tolerantni, ne traže da nekog volite. Samo traže da ga ne mrzite. To je sve. Vi se ne morate slagati sa gej ili sa, ne znam, izbjeglicama ili i tako dalje i tako dalje, međutim to nije razlog za mrziti ih. Ta razlika između podržavanja i nepodržavanja, između tog da ste agresivni prema nekom samo zato što je drugačije boje kože, drugačije seksualne orijentacije ili rođen u drugoj državi i tako dalje, to je užasno, postaje smiješno.
Odnosno, kako je naveo u popratnom materijalu, 3 od 4 najčešća razloga za netoleranciju: pripadanje pogrešnom plemenu, pogrešna boja kože, pogrešna seksualna orijentacija i pogrešna pogrešna religija, uzrokovane su rođenjem i za njih nismo odgovorni. Osim toga, ove tri pogrešne stvari čine maksimalno 10% naših razlika. U ostalih 90% smo isti. Želimo voljeti, želimo biti voljeni, želimo sigurnost, želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom, želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju nego netoleranciju? Ova izložba trebala bi biti mali vizualni podsjetnik na to, poručuje autor izložbe Ilić. Plakati su postavljeni pred Muzejom suvremene umjetnosti u Novom Zagrebu i pred Školom primijenjene umjetnosti u središtu Zagreba, nimalo slučajno ne u instituciji, već izvan nje, u prostoru kojim svakog dana prolazi mnogo ljudi, naglašava naš sugovornik.
Jer mene ne zanima, ali niti ove dizajnere koji su to netablirali, da im ne treba da su ponovo u nekakvoj instituciji, nekakvom muzeju, u kojoj uvijek ne samo limitiran broj publike, već ista publika dolazi ponovo i ponovo. Svi mi želimo dodirnuti, dotaknuti možda ljude koji inače ne bi to pogledali, ne bi primijetili, ali kad prolaze pokraj toga.
Izložba se dopunjuje od jednog do drugog gostovanja, a za ovu zagrebačku izložbu novi plakat je napravio zagrebački dizajner Dejan Kršić.
Sad će taj plakat putovati sa svim ostalim plakatima. Zašto to radim? Zato što dizajner iz ove sredine zna više o problemima ove sredine, tako da njegov poster tolerancije će se možda više dodirivati lokalnih problema ili lokalnih nedostataka tolerancije.
Drugi hrvatski autor zastupljen na ovoj putujućoj izložbi Boris Bućan je u posebnoj poruci pročitanoj na otvorenju zamolio svijet da utječe da se iz turskog zatvora pusti slikaricu Zehru Dogan, krivu što je po fotografiji turskih tenkova u novinama napravila sliku na kojoj tenkove pretvorilo u škorpione. Izložba je već gostovala u Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Podgorici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
ovom nedjeljnom jutru, kao što je to i običaj, tema iz kulture. Poezija Naide Mujkić iz Doboistoka prevedena je na njemački, engleski, turski, korejski, talijanski i albanski jezik. Njene pjesme uvrštene su u antologije novije bosansko-hercegovačke poezije, kao i u antologije najmlađe generacije pjesnika i pjesnikinja Balkana. Slušamo Arnesa Grbešića.
Viša asistentica na Filozofskom fakultetu u Zenici Naida Mujkić je članica PEN centra Bosne i Hercegovine i jedne pjesničke mreže u Južnoj Koreji. Zahvaljujući poznanstvima i prijateljstvima sklopljenim na internacionalnim festivalima poezije, njene pjesme su prevedene i na korejski jezik, dok su se pjesnici u toj azijskoj državi uhvatili u koštac sa bosansko-hercegovačkim temama.
To pjesničko udruženje iz Seula vodi profesor Han Yong-geong, koji je univerzitetski profesor i uređuje dva jako važna časopisa u Južnoj Koreji. To udruženje sada okuplja oko 80 pjesnika iz cijelog svijeta i jedino je te vrste koji postoji na svijetu. Dakle, da okuplja pjesnike od Južnoafričke republike, Kolumbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Njemačke. No, ono što je interesantno, pored toga što su u časopisu izašle tamo moje pjesme, je to da sam ja isto za jedan magazin u Bosni i Hercegovini pisala o poeziji Han Yong-geonga, koji je 2011. godine objavio zbirku Duhovi se zove, Ghosts, na korejskom i na engleskom jeziku, i u tu knjigu uvrstio je 5 pjesama o genocidu u Srebrenici i logoru Trnopolje. I to je, jel, interesantno kad je poezija u pitanju. Vi nju ne možete držati u lancima. I zaista meni je bilo posebno drago što je jedan pjesnik u Južnoj Koreji pokazao interes za ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini.
Pisanje poezije Naidi Mujkić, koja je rođena u Doboju 1984. godine, omogućilo je i da prošle i pretprošle godine živi i radi u umjetničkim rezidencijama u glavnim gradovima Makedonije i Austrije, Skoplju i Beču. Dogodilo se to posredstvom Evropske mreže Traduki za promicanje književnosti i knjiga, u koju su uključene Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švicarska.
Rezidencija je neka najbolja opcija, nešto najbolje što postoji, jel, za pisce, i obično su te rezidencije rezervirane za starije pisce. Ali moram da kažem kako je, da istaknem zaista, ja nju poštujem, direktorica Hana Stojić postala ove Evropske mreže za književnost. Ona je promakla dosta mladih pisaca i iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja na neku evropsku scenu. Jednostavno omogućila je mlađim pisima, kad kažem mlađim, pardon, mislim na pise do 35 godina, da izađu iz Bosne i Hercegovine, i u tom smislu onda sam ja bila pretprošle godine u Beču, a prošle godine u Makedoniji, u Skoplju. Rezidencija podrazumijeva da vi dođete u jedan grad, upoznajete se sa kulturom, bibliotekom, čitate tamo poeziju, pišete knjige, budete plaćeni zato.
Knjige Naide Mujkić, od kojih su neke nastale tokom boravka u rezidencijama za umjetnike, nedavno su predstavljene u Centru za kulturu u Tešnju.
Žene vole haos. Cijeli život nešto u meni opire se haosu. Ali ja ne pokušavam dokučiti šta. Vidim da je sazidan od niza slučajnosti, kao kad sam jela borovnice i luk, presjedala iz autobusa u voz, sjedila ispod krošanja koji se prelamaju na suncu, i iz svega toga dobila dijete. Moj život nije kao njegov. Moj život je usporen razmišljanjem. Zato uživam u svom nemaru. Kao jutros. Danima se nisam počešljala. I zato sam morala makazama odsjeći jedan pramin kose, jer nisam mogla da ga raspetljam.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Some like this, some like that. Some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, your motor won't make it, your motor won't move. Got a boonaloo, she got a jive, she got a move. Turn around, do it again. Bow-legged woman, where you been? Fat Jack owns a honky-tonk downtown. You can get a woman if you hang around. Tear down the door, tear down the wall. Jack, he don't care at all. Easy come, easy go, any way the wind go. Drama, can you give me that beat? Can you give me that beat that'll move my feet? Guitar player, been all around the world. You can't play the lip, but you're looking at the girl. One, two, three, four, five, six, seven. I ain't made way till you wanna get to heaven. Eight, nine, ten, stop at 11. 11 to lay that rhyme with 7. Easy come, easy go, any way the wind blows. Don't get loose, if you don't groove, the motor won't make it in your mind.